Tammen äänikirja. Ryöverikarhu ja murhaaja puu. Luonto ihmisen lakeja rikkomassa. Suomentanut Heikki Eskelinen. Äänitys Silenssio, Helsinki, 2022. Lukija Karoliina Kudioi. Kasille, biinille ja vinille. Alkusanat. Erässä Pohjois-Italian maakunnassa viiden kaupungin edustajat haastoivat kiusalliset perhostoukat oikeuteen 26.6.1659. Haasteen mukaan paikallinen toukkapopulaatio oli tunkeutunut ihmisten pihoihin ja puutarhoihin ja teki niissä tuhojaan. Haasteesta tehtiin 5 kopiota ja ne naulattiin puiden runkoihin kunkin kaupungin lähimetsässä. Toukat määrättiin saapumaan oikeuden eteen 28.6. tietyllä kellonlyömällä, jolloin niille määrättäisiin asianajaja. Yksikään toukka ei tietenkään ilmaantunut paikalle määrätyllä hetkellä, mutta oikeudenkäynti aloitettiin siitä huolimatta. Säilyneen asiakirjan mukaan tuomioistuin tunnusti, että toukilla on oikeus elää vapaina ja elämäänsä tyytyväisinä, kuitenkin sillä edellytyksellä, että ne eivät haittaa ihmisten hyvää elämää. Tuomari määräsi, että toukille oli annettava vaihtoehtoinen alue, jolla ne voisivat hankkia ravintonsa ja elää rauhassa. Toukat ehtivät kuitenkin koteloitua ennen kuin ratkaisun yksityiskohdat saatiin selvitetyiksi, ja ne olivat siis jo päättäneet tuhotyönsä. Kaikki asianosaiset ilmeisesti tyytyivät tilanteeseen, sillä oikeudenkäyntiä ei ilmeisestikään jatkettu. Tapauksesta kerrotaan yksityiskohtaisesti vuonna 1906 julkaistussa omalaatuisessa kirjassa The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals, eli eläinten saamat rikossyytteet ja kuolemanrangaistukset. Lehteillessäni sitä ensimmäisen kerran aprikoin, oliko kyseessä ehkä sittenkin sangen juonikkaasti sommiteltu pila. Kirjassa kerrottiin karhuista, jotka oli kaikkia muotoseikkoja noudattaen erotettu kirkosta, ja pistävistä hyönteisistä, joita oli hengiltä lätkäisemisen uhalla 3 kielletty pistämästä ihmisiä. Kirjoittaja, arvostettu historioitsija ja kielentutkija, kuitenkin hukutti minut pian alkuperäisistä asiakirjoista löytyvien yksityiskohtien vyöryyn. Ja asiakirjat ovat kirjan liitteinä alkukielisinä. Sieltä saa silmiinsä ranskalaisen oikeudenpalvelijan yksityiskohtaisesti eritellyn laskun sikaa vastaan 1403 käydyn murhaoikeudenkäynnin kustannuksista. Vankilassa pitäminen. 6 Pariisin souta. Tai rotille kirjoitettuja häätömääräyksiä, joita oli työnnetty niiden pesäkäytäviin. Vuodelta 1545 on säilynyt muutamien viinikauppiaiden tiettyjä vihreitä kovakuoriaisia vastaan nostama kanne, johon on jopa merkitty asiaa hoitavien lakimiesten nimet. Tapauksen käsittelystä paljastuu myös ikiaikainen oikeudenkäyntitaktiikka, jarrutus. Jos oikein ymmärsin, juttua oli puitu 8-9 kuukautta. Joka tapauksessa oikeudenkäynnin kesto ylitti kovakuoriaisen eliniän. En kerro näitä tarinoita osoitellakseni menneiden aikojen oikeuskäytäntöjen naurettavuuksia, vaan esitän ne osoituksina ihmisen ja villieläinten välisten konfliktien kautta aikojen tuottamista hankaluuksista. Ne ovat tuttuja näitä asioita nykyisin käsitteleville ammattilaisillekin, eikä konflikteihin ole kyetty löytämään tyydyttävää ratkaisua vuosisatojen yrityksistä huolimatta. Miten pitäisi toimia, kun luonto rikkoo ihmisille säädettyjä lakeja? Entisaikojen viranomaisten ja kirkonmiesten puuhasteluissa ei tietenkään ollut mitään järjellistä sisältöä. Eiväthän rotat ja kovakuoriaiset ymmärrä omistussuhteiden juridiikkaa, eikä niiden voi odottaa noudattavan ihmiskunnan kulttuurien kehittämiä moraalinormeja. Toimien tarkoituksena oli pitää ihmisten lainkuuliaisuutta vaikuttavalla tavalla yllä. Huomatkaa tämä. Luonnonkin on taivuttava noudattamaan meidän määräyksiämme. Lieventäessään myyrien rangaistuksia silloin, kun niillä oli pieniä poikasia pesässään, 1500-luvun tuomari osoitti tuomiovaltansa lisäksi myös kohtuullisuutensa ja myötätuntoisen mielenlaatunsa. Kun vaelsin keskiajalta ja sitä seuranneilta vuosisadoilta säilyneiden tietojen keskellä, aloin miettiä, miten näitä asioita on nykymaailmassa käsitelty. Selviteltyäni lainkäytön ja uskonnon piirissä tehtyjä oppineiden suljetun sisäpiirin ratkaisuja, ryhdyin tutkimaan, mitä tiede on tuonut tähän pöytään.